mēs esam īs pirms Ziemassvētkiem šo te projektu palaiduši, un ir bijuši mazi, bet 103 unikāli balsotāji. Ir sabiedrība jau ielūkojusies un izdarījusi savu attieksmi. Un tad mēs redzam to, ka, protams, spilgtākie ir šie te gadījumi, kas ir konflikts nakts klubā, braukšana dzērumā, alkohola reklamēšana un pat apkina šīs te kratīšanas gadījums. Tā kā gadījumi, kas ir nesen bijuši, tad tie arī izpelnās sabiedrības ievērību. Un šo te informāciju var meklēt deputātusdauns.lv mājaslapā. Un šim te projektam dotajā brīdī nav laika ierobežojumu, varēs 15. Gadā noteikti tam visam piekļūt, un mēs centīsimies arī šo informāciju atjaunot un papildināt ar jaunākajiem gadījumiem, un lai sabiedrība spētu sekot līdzi.